Mit navn er Per Lyngby, og velkommen til Samtale. Min gæst i dag har været i mediebranchen i rigtig mange år, blandt andet som ansvarshavende chefredaktør for Berlingske og som koncernchef. Hun har været nyhedsdirektør i DR. Hun er PT formand for Danmarks Medie- og Journalisterskole, hun har været i 15 år. Hun er også formand for Det Kongelige Teater, og hun er formand for Demokratikommissionen, og det er det, vi gerne skal tale om i dag. Lisbeth Knudsen, velkommen til.
Tak for det.
Hvorfor har vi fået nedsat en demokratikommission i Danmark?
Det har Dansk Ungdoms Fællesråd taget initiativ til. Og jeg synes jo i virkeligheden, det er fantastisk, at det er de unge, der har taget initiativ til, at vi kigger på demokratiets tilstand og finder ud af, hvordan har det egentlig? Hvordan synes vi lige, det går med vores vigtigste og fundamentale funktion i samfundet, nemlig vores demokrati?
Et af de spørgsmål, som kommissionen på forhånd har stillet, er jo, er det danske demokrati i krise? Er der noget entydigt svar på det?
Nej, det er der ikke. Altså, jeg synes, der er to stærke ting, der taler for, at det ikke er det. Og det er, at vi som danskere føler en borgerpligt i forhold til at gå hen og stemme ved folketingsvalget. Vi har en meget stor stemmedeltagelse. Det andet er, at vi faktisk er mere interesseret i politik end mange andre befolkninger, også bare hvis vi kigger ud i Europa. Vi engagerer os i politik. Så der er sådan de her to meget stærke, der taler for, at vi ikke har et demokrati i krise. Men der er rigtig mange ting, der taler for, at vi har et udfordret demokrati. Og det første handler om tillid. Altså, tilliden til politikerne ligger helt i bund. Jeg har lige set en ny måling, som PwC, altså PricewaterhouseCoopers, laver, hvor sådan i den nederste ende ligger, på tillidsskalaen ligger skattevæsenet, og så kommer Folketinget, og så kommer kommunalpolitikerne. Det er et krisetegn, synes jeg, at vi ikke har tillid til politikerne. Det andet meget væsentlige tegn på, at vi har et problem under opsejling, det er, at der nu er under 4% af den danske befolkning, der har lyst til at melde sig ind i et politisk parti. Altså, vi er blevet politiske shoppere. Vi shopper rundt fra parti til parti, alt efter hvilken sag vi nu lige synes, der er interessant. Og der er jo det ved det, at partierne står for opstillingen af kandidater. Altså dem, som vi kan gå hen og stemme på, de er jo udvalgt og opstillet af partierne. Og hvis der er under 4%, som er medlem af partierne, der er faktisk under 1% næsten, der deltager i selve opstillingsmøderne, så er der jo meget få, der blander sig i, hvad er det for kandidater, vi skal stemme på. Det tredje krisetegn, synes jeg, er de unge. Vi kan se det med klimademonstrationerne, skolestrejker og det, der startede med Greta Thunberg osv. En mistillid til, at politikerne har de rigtige svar på de store udfordringer, vi har i verden lige nu. Og vi kan se i nogle af de undersøgelser, vi har kigget på i Demokratikommissionen, at ude i Europa og i USA, der er det imellem 18% og 24% af de unge, som ikke synes, demokratiet er den rigtige styreform. Som simpelthen ikke kan se ideen med, at demokratiet er den rigtige styreform. Og det sidste, som gør, at jeg synes, vi kan sige, at demokratiet er udfordret, det er sådan set, at vi har måske omkring 10% af befolkningen, som ikke føler sig hørt, som ikke føler, at politikerne lytter, som føler afmagt i forhold til, hvad der sker politisk. Så der er altså 4 tegn på, at vi er udfordret, og så 2 stærke.
Mm. Er der noget, vi kan gøre ved det? Altså, er der nogle lette løsninger i virkeligheden, eller er det store opgaver, vi har foran os her?
Altså, Demokratikommissionen kommer jo med et sæt anbefalinger, både i forhold til, hvad vi kan gøre på det nationale niveau med forbedringer af demokratiet og inddragelse af befolkningen noget mere i de politiske beslutningsprocesser. Vi kommer også med nogle anbefalinger til civilsamfundet om at være med til at styrke den demokratiske dannelse. Mange danskere er jo i foreninger, som har et demokratisk grundlag at arbejde på. Så vi har brug for, at hele samfundet arbejder med på, at vi får revitaliseret demokratiet.
Og civilsamfundet repræsenterer jo det, man kalder det lille demokrati, hvor man bygger op til det store demokrati, som altså netop at blive folkevalgt og være med til at træffe beslutninger. Er koblingen der, er den for svag i virkeligheden? Kan man gøre noget mere?
Det, der rent faktisk sker, det synes jeg er bemærkelsesværdigt, også noget af det, vi har fået ud af kommissionsarbejdet, at det, der sker med de politiske partier, at de mister tilslutning. Noget af det og samme sker faktisk i civilsamfundets og omkring civilsamfundets organisationer. At folk gerne vil være med på en enkelt sag og engagere sig dybt og inderligt i det, men de har ikke lyst til at melde sig ind og betale kontingent også til civilsamfundets organisationer. Altså, så vi er blevet sådan enkeltsagsengagerede, både når det gælder politik som sådan, og når det gælder civilsamfundsorganisationerne.
Er der ikke et paradoks i, at så kort tid efter, at man kan sige, den liberale verdensorden med demokrati og fred og frihed vandt stort over først fascismen og så kommunismen, at vi så ligesom har måske glemt værdien af at leve i demokrati?
Jo, det er paradoksalt, og der er i hvert fald nogle nye generationer, som jo ikke har historien med sig, som måske ikke fester samme lid til, eller har samme respekt for det, der er kæmpet for omkring demokratiet. Og det tror jeg, vi skal være meget, meget omhyggelige med at opfange nu. Fordi vi kan jo se, at på den ene side har populisterne det meget nemt med at komme igennem med de der hurtige, enkle budskaber, som bare viser sig i realiteten meget svære at få gennemført. Og vi kan se, at den der afmagtsfølelse også får forskellige udtryk, også i Europa. Altså man kan tage de gule veste i Frankrig. Vi kan se andre lande, hvor der også er sådan den type af reaktioner på, at man ikke føler sig hørt.
Der er jo andre aktører i spørgsmålet om demokrati, og herunder hører medierne. Og medierne har vel også en rolle at spille i forhold til at skabe den dialog og den samtale i samfundet, som der er brug for at holde live i demokratiet.
Ja, helt sikkert. Og her har vi så nogle andre udfordringer, fordi medierne, når vi taler de private medier, de er under et meget, meget stort økonomisk pres. Hele den forretningsmodel, som vi byggede de private medier på, er jo disrupted. Den er jo simpelthen undergravet af, at store teknologivirksomheder løber med annoncekronerne, tager det ud af den danske annonceomsætning også, og det betyder, at den forretningsmodel, som de private medier byggede deres overlevelse på, og deres meget sunde og gode økonomi i mange, mange år, den er simpelthen brudt sammen. Så nu er de professionelle private medier, altså de seriøse, publicistisk forpligtede medier, de er jo udfordret på økonomien. Når man bliver udfordret på økonomien, så begynder man at spare, og man begynder også at spare på journalister og på den redaktionelle ressource til at informere og være stedet, hvor demokratiet udfordrer sig. Samtidig så er jo de sociale platforme vokset i indflydelse, og den debat, der før fandt sted i medierne, i de professionelle medier, er flyttet til de sociale platforme. Så der er sket flere ting. Både at forretningsmodellen er brudt sammen, og at vi har flyttet opmærksomheden over på nogle nye platforme.
Og når du nævner dem, så kan man sige, at de ikke nødvendigvis bidrager til at fremme demokratiet, som man så lige i starten, at det var en demokratisering, at det blev muligt at kommunikere, også via sociale platforme. Nu bidrager de også, frivilligt eller ufrivilligt, til at skabe misinformation og propaganda og for den sags skyld skabe usikkerhed og utryghed og splittelse i nogle samfund rundt omkring. Er der noget, man kan gøre i forhold til det, tænker du?
Altså, vi fejrer jo internettet som en demokratisering af ytringsfriheden. Og rundt omkring i hele verden, og også i Danmark, vi er nogle af de største fans i Danmark af Facebook for eksempel. Der ser vi bare nu, at ikke mindst den politiske debat bliver så rå, at mange trækker sig fra den og simpelthen ikke har lyst til at deltage. Det gælder ikke mindst de unge, som i meget, meget stort tal siger, vi simpelthen ikke lyst til at være i det rum, fordi man udsætter sig selv for så rå bemærkninger og så svinske overgreb af, hvad skal vi sige, verbal karakter, at man har ikke lyst til at være der. Og det betyder jo, at det vi fejrede som, men nu var der ikke nogen gatekeeper, som vi kalder det, eller barriere for, at man kunne ytre sig om alting. Det er bare blevet helt anderledes. Og vi ser også, at det, som sådan populært hedder i en stor brokkasse, fake news, som både er bevidst disinformation og mere ubevidst misinformation, det vokser i kolonorme mængder nu. Så vi udsættes for sådan en strøm af ting, hvor vi ikke kan finde ud af, hvem er afsenderen, er det rigtigt eller forkert, medmindre det er en god ven eller et familiemedlem, som man kender godt.
Kan man tale om, at der måske i virkeligheden er flere forskellige virkeligheder i vores samfund? Altså den redigerede virkelighed er det, vi kender medierne for. Og så er der den, kan man sige, den politiske virkelighed, og så er der den opfattede virkelighed, måske i virkeligheden på sociale medier, som gør, at de er i uoverensstemmelse, og det er måske en af årsagerne til, at vi har lidt svært ved at finde frem til, hvordan vi skal arbejde med vores demokrati.
Så der er ingen tvivl om, at det, at vi ikke længere har en fælles offentlighed, men mange offentligheder, det betyder jo også, at den demokratiske samtale bliver vanskeligere. På de sociale medier, der bliver vi meget ofte lidt ind i sådan nogle ekokamre, hvor vi bliver bekræftet i det, vi måske selv synes, og vi bliver ikke udfordret på andres holdninger eller andre måder at se verden på. Og vi ser mere og mere folk, de søger ind i sådan nogle lukkede kredsløb, hvor man kan blive bekræftet i det, man selv synes. Vi ser faktisk også, at det er en af de ting, som jeg synes er meget, meget problematisk. Vi ser faktisk sådan nogle konspirationsgrupper i Danmark også, ligesom man har skrevet meget om og hørt meget om i USA. Altså grupper, som prøver at infiltrere den offentlige debat meget massivt ved at bruge robotter, ved at massivt sende budskaber ud i en mængde og en hastighed, som ingen rigtig kan følge med i. Og her taler jeg altså ikke om russiske trolde, som vi tit taler om på nettet, hvor det er en fremmed stat, som prøver at påvirke vores danske debat. Men det er altså også konspirationsgrupper i Danmark, som prøver at overtage og påvirke den danske debat. Så vi har det, der foregår der på de sociale platforme. Dem, der trækker sig fra de sociale platforme, holder sig væk og lader være med at deltage i debatten. Og det er rigtig farligt for demokratiet, fordi det betyder også, at for eksempel nogle af dem, der trækker sig, det er nogle af vores eksperter, vores forskere, vores videnskabsfolk osv., som overhovedet ikke har lyst til at blande sig i debatten på det niveau, og ikke vil udsættes for de shitstorme, som kan komme.
Mangler der i virkeligheden sådan et eller andet synligt fælles, vi kan forholde os til? Altså fra, eller i den seneste tid, så var der jo den kolde krig, som var den skyggekrig, der prægede rigtig meget af vores holdninger til frihed og demokrati osv. Og den nye skyggekrig, hvis man kan tale om den sådan, det er vel informationskrigen i virkeligheden, at det er der, den udkæmpes nu. Mangler der noget synligt, et eller andet, vi kan forholde os til, så vi kan sige, det er demokrati?
Altså nogle gange, når der er en fælles yder fjende, så forener vi os jo på en eller anden måde. Altså hvis der sker sådan store alvorlige ulykker i verden, eller naturkatastrofer eller sådan noget, så står vi jo sammen om forskellige ting. Men ellers er det svært at samle også danskerne om bestemte ting. Vi er i forskellige rum. Der er stadig mange, som ser de store nyhedsudsendelser på tv. TV er ikke død som medie til en forholdsvis stor gruppe af befolkningen. Men der er meget lidt, der samler os, bortset fra sådan store nationale begivenheder omkring kongehuset, eller hvis vi klarer os godt på nogle sportsgrene, så er der ikke ret meget, der samler os mere.
Hvert år så mødes verdens ledere inden for politik og regering og medier og erhvervsliv og organisationer i Davos i Schweiz til det såkaldte topmøde. Og hvert år så udarbejdes der et tillidsbarometer, og stort set hvert år, som det har været i de seneste år, så kan man se, at afstanden mellem det, man kan kalde den oplyste del af befolkningen og den brede del af befolkningen, den bliver større og større end kløft, der bliver der. Er det også et udtryk for, at vi har et demokratisk problem?
Ja, det er det jo, fordi det giver populisterne en kæmpestor bane, en stor motorvej at køre på. Det gør også, at denne her afmagtsfølelse kan risikere at brede sig. Og medierne er ikke i stand til i tilstrækkeligt omfang at opfange det. Fordi medierne også i stor udstrækning er blevet elitens medier. Ikke af lyst, men fordi det er blevet betalingsmedier. Og det er ikke alle mennesker, der har lyst til at bruge penge på at investere i kvalitetsindhold, journalistisk kvalitetsindhold. Sjovt nok er det jo sådan, at vi som danskere også investerer mindst lige så meget, faktisk meget mere, i medier og underholdning, fordi vi køber abonnement på alle mulige forskellige streamingtjenester og spil og alt muligt. Men vi bruger mindre på kvalitetsmedier, der kan give os den demokratiske grundforsyning, som vi har brug for som vælgere og som samfundsborgere. Så her er kæden hoppet af et eller andet sted. Og tilliden til de professionelle medier er jo, ligesom tilliden til politikerne, også faldet. Så der er et eller andet, vi er nødt til at gøre som publicistisk ansvarlige professionelle medier. Vi er måske nødt til at tage os sammen i forhold til at være mere unikke, være mere originale i forhold til vores kritiske journalistik og finde tilbage til vores oprindelige rolle som vagthunden. Når man går ud og spørger folk, hvad vil I gerne med medierne? Altså, hvad skal medierne, de professionelle medier? Så siger de vagthundrollen. Altså at holde øje med magthaverne, hvad enten det er politik eller erhvervsliv. Det er det, der er mediernes hovedopgave. Og jeg synes, vi er nødt til at stille os selv det spørgsmål. Lever vi godt nok op til den rolle?
Samtidig så er der jo en bølge med konstruktiv journalistik. At medierne skal lade være med at skrive kun om katastrofer og konflikter og det gider man ikke at høre om. Er der ikke et paradoks her?
Jeg tror, at folk bliver rigtig, rigtig mismodige, hvis de hver eneste dag åbner deres digitale avis eller deres fysiske avis og får at vide, at de bor et møgsted. Et sted, hvor alting går rigtig dårligt. Og hvor der er alle mulige ting i vejen. Jeg tror også, man har lyst til at høre noget, der går godt. Men vi skal huske på, at det er folk først og fremmest efterspørger fra professionelle medier med professionelle journalister. Det er den kritiske overvågning. Det er, at vi holder øje med, at der ikke sker snyd og svindel, at magthaverne opfører sig på en måde, som gør, at vi kan have tillid til dem.
Hal Koch var jo med til at stifte det, vi i dag kender som Dansk Ungdomsfællesråd. Og ja. Han havde jo den her tanke om samtaledemokratiet. At det næsten var en falliterklæring, hvis man skulle stemme sig igennem til at blive enige om noget, men i stedet skulle man tale sig til ret om tingene. Er det lidt for langt fra virkeligheden, eller er der noget i det?
Der er sket noget alvorligt, kan man sige, med den måde, vi udøver demokratiet på. Fordi de politiske partier ikke længere er store folkelige bevægelser, så er det, hvis jeg skal sige det lidt groft, så er det blevet markedsføringsorganisationer. Det er de politiske partiers opgave nu, at sørge for at markedsføre de topledere, der er. Og det er meget ofte kun toplederne, man rigtigt får et klart billede af, fordi resten det er meget svært for dem at komme i medierne. Så det er blevet sådan markedsføringsorganer. Og det samme ser vi jo med civilsamfundets store organisationer. De er nødt til at professionalisere sig selv og blive meget skarpe på, hvordan man markedsfører sig for at få medlemskronerne i hus. Og det betyder, at villigheden til at tage en mere åben, konstruktiv debat er blevet mindre. Fordi det skal være så strategisk gennemtænkt alt, hvad man gør. Fordi 2 minutters fejltagelse på tv kan være katastrofalt rent stemmemæssigt. Eller medlemsmæssigt. Så det har forandret den politiske samtale. Og det betyder også, at den er blevet mere, teflonbehandlet. Den er blevet sådan, vi prøver at glide af på alle problemstillinger, og vi tør ikke rigtig tale skarpt og frit fra leveren om de ting, vi ser. Og det synes jeg, at en apropos Hal Kochs intentioner osv., det er jo med til at ødelægge noget af den demokratiske samtale, at det hele bliver så taktisk, og det hele bliver så styret alt sammen i vores politiske debat.
Men det er måske også blevet mere kantet. Det er dem og os. Det er rød blok, det er blå blok, det er flertallet, der bestemmer over mindretallet og så videre. Er der sket noget i den retning også, altså i Folketinget og i vores styrende organer i øvrigt?
Ja, men det er medierne jo også med til at gøre det til, som nogen siger. Når der indgår en finanslovaftale, så bliver det så nærmest som resultatet af en fodboldkamp. Altså, hvem tabte, og hvem vandt, og hvem scorede de rigtige mål, og hvem fik lige hjørnesparket lavet på det rigtige tidspunkt. Altså, det er jo blevet sådan, medierne også dækker det. Og det her har jeg et andet kritikpunkt, som handler om den måde, vi laver politikudvikling på i Danmark. I gamle dage, hvis jeg må tillade mig at sige det, jeg har jo en fortid som politisk reporter, ligesom du har, der var det jo sådan, at man forberedte store reformer gennem udvalgsarbejder og betænkninger og lovudkast og alt sådan noget. Og så skrev medierne om det, og vi havde debatter om det. Og så først derefter kom det ind i den politiske gryde og blev rørt rundt med forskellige holdninger, og så kom der en lovgivning ud af det. Nu ser vi jo, at mange store, store reformer bliver forhandlet bag lukkede døre. Så går glasdøren op, og så står der 5 forligspartier, hvor mange det nu er, og fortæller, at nu har de simpelthen lavet verdenshistoriens bedste forlig om det og det. Og så sidder den åbne befolkning der og siger, hov, hvad skete der lige her? Det er jo sådan set noget, der berører mig, eller min virksomhed, eller hvad det nu er. Det der er den der langsomme modning af, at vi gennemfører reformer i det danske samfund, som jeg synes er sund, fordi så kan alle nå at være med i debatten og påvirke den, det er jo væk. Altså, det sker som en tyv om natten, at der pludselig kommer en stor sundhedsreform, eller der kommer et eller andet. Det tror jeg er med til at få kæden til at hoppe af i forhold til den forankring, der gerne skulle være over for vælgerne.
Hvordan får vi borgerne hægtet på demokratiet igen? Så hvordan kan de få en mere aktiv rolle i forhold til de beslutninger, der skal træffes i vores samfund?
Ja, her vil jeg faktisk gerne rose kommunerne, fordi jeg synes, mange steder ser vi i kommunerne, at der tages initiativer til at involvere borgerne på nye måder. Nogle laver det, der hedder paragraf 17 stykke 4-udvalg, som betyder, at man tager nogle borgere direkte ind i politikudviklingsprocessen i kommunen. Andre laver sådan nogle workshops, hvor borgere kan melde sig til med særlig interesse for forskellige ting. Og rundt omkring i verden sker der rigtig meget, også nationalt, omkring politikudvikling, hvor man involverer borgerne. Og vi bliver simpelthen nødt til at prøve nogle nye former af, også i Danmark, for hvordan vi kan udvikle demokratiet i en digital tid. Og benytte os af, at danskerne er super engagerede i politik faktisk, i stedet for, at vi kører hen over dem, om jeg så må sige, med de politiske processer.
Kunne flere direkte folkeafstemninger være med til at aktivere borgerne mere og få sikre større indflydelse på det, der sker?
Altså, vi har jo et repræsentativt demokrati, og det betyder jo, at vi vælger nogen, der tager beslutninger for os. Så det at lave flere folkeafstemninger, det tror jeg måske er en farlig vej at betræde, fordi så bliver der sådan en ansvarsforflygtigelse i forhold til, hvem har egentlig truffet hvilke beslutninger så. Jeg tror, det er meget vigtigt, at det er de politikere, vi vælger i det repræsentative demokrati, som tager den endelige beslutning. Man kan jo godt lave en form for høringer, som på forskellige måder involverer befolkningen. Og vi har jo også den digitale mulighed for nu rent faktisk at komme ud til en bredere del af befolkningen, end bare lige de 200 mennesker, der møder op til en høring, og spørge, hvad folk mener om forskellige ting. Det er ikke alle politiske emner, der egner sig til folkeafstemninger.
Rundt omkring os selv i Europa, så sker der indskrænkninger i demokratiet, også i, som sagt, EU-medlemslande osv. Hvad skal der til i Danmark, tænker du, for at vi ikke ryger i samme fælde, men altså for at aktivere borgerne? Er det op til den enkelte borger at være mere aktiv, eller hvordan ser du på det?
Jeg synes jo, politikerne bliver nødt til at kigge ind i, punkt 1, den her forbindelse til befolkningen, som er udfordret, fordi der ikke er så stor tillid til politikerne og deres arbejde. Personligt har jeg det sådan, jeg synes, politikerne bliver kritiseret for meget for deres arbejde. Jeg synes, mange af dem gør et enormt flittigt og meget, meget dedikeret arbejde. Og vi har sådan en, der er sådan en holdning nogle gange, der går selvsving i den danske befolkning, at de får også bare for meget løn, og så får de for meget pension, og så holder de for længe fri og for lang sommerferie og sådan noget. Det synes jeg faktisk er helt urimeligt. Og jeg synes, i stedet for, så burde vi give politikerne ordentlige arbejdsforhold. Vi burde give dem en mulighed for at udøve deres gerning, som vi nu har valgt dem til, og på den måde styrke det politiske arbejde. Og så tror jeg simpelthen også, at vi er nødt til at kigge på, hvordan er det, den der politikudvikling, som jeg nævnte, finder sted. Hvordan kan vi involvere mennesker, befolkningen, vælgerne noget mere i det?
Lisbeth Knudsen, tak for samtalen.
I lige måde.